กษาสำรวจของ13องค์กรใน14แขวงพบว่า 91% ครัวเรือนประสบปัญหาค่าครองชีพสูงจากอัตราเงินเฟ้อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการระบาดโควิด19ในระยะผ่านมาสายงานในรายงาน
จากการสำรวจขององค์กรสากลในประเทศลาวพบว่าประชาชนลาว 91% แม้นประสบกับปัญหาค่าครองชีพสูงในยุคปัจจุบันบรรดาองค์การจัดตั้งทางสังคมที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายโภชนาการหรือ SUNCSA ได้เผยแพร่เกี่ยวกับผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อต่อการค้ำประกันเสบียงอาหารในสปป.ลาวในวันที่10พฤษภาคมปี2023ศูนย์สถิติและข้อมูลข่าวสารกรมแผนการและการร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนสิงหาคมปี2023ว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 25.9% แต่อัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบเป็นบาทไทยและดอลลาร์สหรัฐยังบ่ลดลงยังสร้างความสับสนโดยเฉพาะสินค้าในท้องตลาดทั่วไปยังแพงหลายถ้าเทียบกับรายรับปัจจุบันโดยอ้างอิงจากรายได้ขั้นต่ำดังพนักงานรัฐที่บ่ประสงค์ออกสื่อและตำแหน่งได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในต้นเดือนกันยายนปี2023ว่า
คือสภาพเป็นอย่างนี้หมายความว่าอย่างว่าค่าเงินกีบมันก็ค่อยดีปานใดนะก็เลยเห็นว่าเงินมันก็มันมีดอกดังเก่าแล้วถามว่าเบิ่งว่าเอ๊ะอยู่แล้วนี่ก็แบบบ่ธรรมดาได้ภาครัฐเขาก็โอ้มีการปรับมาแต่ว่าเขาก็ผ่านไปได้แล้ว
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันหรือเอิ้นว่าเงินเฟ้อนั้นแน่นอนว่าประเทศลาวยังเป็นประเทศนําเข้าเฮ็ดให้สินค้าแพงไปนําก็คือดังแม่ค้าขายผักในตลาดนครลมิจันทร์กล่าวว่าราคาเปลี่ยนไปแต่ละมื้อเมื่อก่อนเงินยังบ่ทันเฟ้อราคาจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแต่เดี๋ยวนี้เขาเจ้าอิงใส่การแลกเปลี่ยนเป็นหลักในการกำหนดราคา
แต่ผักสลายเดี๋ยวนี้ก็ร่วม 3,000 ถ้าตามท้องตลาดบางนาหั่น 22,000 5,000 น่ะสิจ๊ะคอมป้อมนี่บางมื้อก็70ของบ้านเฮา180ขึ้นในหนึ่ง
นักวิชาการท่านนึงได้ลงบทความเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวผ่านหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเมื่อท้ายปีที่ผ่านมามีเนื้อในว่าราคาสินค้าทุกประเภทที่โตขึ้นอย่างไวว่าและสูงผิดปกติอันเนื่องมาจากการผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยรวมทุกอย่างขึ้นราคาบ่มีท่าทีว่าจะผ่อนคลายลงแม้นแต่น้อยเดียวซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานมีความฝืดเคืองขึ้นนับมือค่าของชีพผัดทิบตัวสูงขึ้นเงินเดือนพนักงานก็มีจำกัดในบทความยังระบุเตือนว่าการแลกเปลี่ยนและการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศอยู่ในสปป.ลาวปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญในการสกัดกั้นบ่ให้เงินเฟ้อพวกเขาจะเห็นได้บรรดาประเทศอ้อมข้างบ่ได้จ่ายเงินหลายสกุลคือประเทศเราอยู่ประเทศใดต้องใช้เงินประเทศนั้นบ่สามารถอนุญาตให้ใช้จ่ายสกุลเงินอื่นได้โดยลำพังโดยบ่แลกเปลี่ยนเงินกีบก่อนจึงจะสามารถจ่ายในสปป.ลาวได้บ่เคยเห็นประเทศใดเอาเงินประเทศอื่นมาใช้จ่ายแทนเงินประเทศตนเองคือกับประเทศลาวปัญหานี้รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขทันการต่อกับบทความดังกล่าวมันก็สอดคล้องกับประชาชนชาวนครลมิ่งจันทร์ก็ได้ออกมาเว้าถึงปัญหาค่าครองชีพในยุคปัจจุบันเฮ็ดแนวใดสิเอาตัวรอดเพราะตอนนี้เฮ็ดเวียกซึ่งหับเป็นเงินกีบแต่พอไปจ่ายซื้อเครื่องอยู่ของกินผัดไล่ราคาเป็นเงินบาทที่มีอัตราแลกเปลี่ยนกำลังสูงขึ้น
อยู่เขายากมากแพงค่าครองชีพสูงหลายคนก็บ่ฮู้ว่าจะปรับตัวเองแนวใดเพื่อเฮ็ดให้ตัวเองอยู่รอดน้ำมันก็แพงค่าครองชีพก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนับมื้อเนาะหลายๆคนก็อุกใจว่าซั่นซะจะเฮ็ดจังได๋เขาจังสิไปรอดเนาะและจะเฮ็ดจังได๋เขาจังสิมีไสจังสิอยากเนาะ
เจ้าหน้าที่แขนงการค้าบ่ขอเปิดเผยตนเองได้กล่าวต่อเอเชียเสรีถึงวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรัฐบาลได้ออก7มาตรการเพื่อรับมือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพที่จะมีการจริงๆในต่อหน้าก็คือเพิ่มทวีการคุ้มครองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยการสร้างกลไกติดตามราคาสินค้าอย่างเป็นระบบสุกยุคแขนงการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะร่วมมือกับแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ในการกำหนดต้นทุนและคุ้มครองการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนการผลิตที่ติดพันกับการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้สำเร็จในแต่ละระยะฮอด6เดือนท้ายปีฮีบฮ้อนสุกยู่อย่างแข็งแรงทุกแขนงการที่อยู่ในคณะ 71/ยอต้องเป็นเจ้าการในการคุ้มครองราคาสินค้าและการสนองสินค้าเพื่อแทรกแซงให้ราคาสินค้าควบคุมบ่ผันผวนไว้ตามอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นให้สำเร็จแต่ละระยะจนฮอดท้ายปี2023การสร้างความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในประเทศลดพรขอดขั้นเพื่อลดพรต้นทุนของผู้ประกอบการ พื่อลดพรการพึ่งพาการนำเข้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังจะได้สุ่มใส่อุตสาหกรรมปรุงแต่งที่มีนอแหน่งเพื่อดึงดูดการลงทุนและสุกยิ้วการเชื่อมโยงเข้าต้องโซ่การผลิตภาคพื้นและสากลให้ขยายโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนการเผยแพร่เรื่องของประชาชนลาว 91% ของครัวเรือนประสบกับปัญหาด้านค่าครองชีพเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อถูกเผยแพร่เมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2023ที่ผ่านมาที่นครหลวงวิจันทน์โดยบรรดาองค์การจัดตั้งทางสังคมที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายโภชนาการหรือ SUNCSA ได้เผยแพร่บทศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อต่อการค้ำประกันเสบียงอาหารในสปป.ลาวโดยการศึกษาครั้งนี้ดำเนินโดย13องค์กรอยู่ใน14แขวงและพบว่า 91% ของครัวเรือนแม้นประสบกับปัญหาด้านค่าครองชีพเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 และการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจากผลของการศึกษาบรรดาองค์การจัดตั้งทางสังคมจึงยืนยันความหมายมั่นที่จะสืบต่อโครงการสนับสนุนการบำรุงชีวิตกสิกรรมการศึกษาและสุขภาพสำหรับครัวเรือนในประเทศลาวและสนับสนุนสุมชนที่ด้อยโอกาสที่สุดในลาวที่ได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นในระดับที่แตกต่างกันไปการสำรวจความมั่นคงด้านเสบียงอาหารครั้งนี้พบว่า 47% ของครัวเรือนขาดอาหารอย่างน้อย1ครั้งใน12เดือนที่ผ่านมา 31% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้อดข้าวของครัวเรือนที่บ่สามารถกินอาหารที่ดีที่สุดหรือมีโภชนาการได้ตลอดปีผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารของเขาเจ้าแม่นเรื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร 67% รายรับบ่เพียงพอ 66% และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน 63% ผู้ตอบแบบสอบถามให้รู้ว่าครัวเรือนของเขาเจ้าต้องใช้มาตรการแก้ไขทั้งลดเส้นการซื้ออาหารน้อยลง 71%การซื้ออาหารให้ได้หลายขึ้น 65% กินน้อยลง 52% ยืมเงิน 41% และขายทรัพย์สิน 34% ครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามยังให้รู้ว่ามีการลดพรการใช้จ่ายด้านการศึกษา 15% มีเด็กน้อยขาดโรงเรียนหรือปะละการเรียน 13% และลดพรการใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพที่จำเป็น 12% นอกจากนี้การสำรวจอื่นๆเกี่ยวกับความมั่นคงด้านเสบียงอาหารเมื่อบ่โดนมานี้พบปัญหาคล้ายคือกันจากบทรายงานการติดตามประจำเดือนของ WFP พบว่า 12% ของครัวเรือนในลาวแม่นบ่ค้ำประกันด้านเสบียงอาหารการสำรวจขององค์การสุภานิมิตเมื่อบ่โดนมานี้ยังพบว่าใน9แขวงมีประชาชน 35% ที่บ่เคยได้กินอาหารมดมื้ออย่างหน่อย1ครั้งใน1ปีผ่านมาท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์หัวหน้ากรมนโยบายเงินตรากล่าวว่าจากการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมาเส้นการเปิดประเทศนั้นซึ่งก็คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราจะอยู่ในระดับ 4.5% ในปี2023จากระดับ 4.4% ในปี2022สำหรับอัตราเงินเฟ้อถึงว่าจะยังอยู่ในระดับสูงแต่ก็มีทางเอียงลดลงเพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินเงินตราแห่งชาติให้มันเที่ยงลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและบรรลุเป้าหมายที่สภาแห่งชาติกำหนดไว้ในต่อหน้าปี2023ธนาคารแห่งสปป.ลาวจะดำเนินนโยบายเงินตราในทิศทางที่หัดกลุ่มกว่าเก่าและคุ้มครองการแลกเปลี่ยนเงินตราให้เข้มงวดขึ้นนอกจากนี้ยังได้สุ่มใส่สร้างสภาพแวดล้อมในการเพิ่มการสนองเงินตราต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้หลายขึ้นเคียงคู่กับการคุ้มครองแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบสะสายและมาตรการควบคุมราคาสินค้าซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นใจกลางและมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้ค้นคว้ากำหนดโครงสร้างราคาสินค้าแต่ละประเภทที่กระทบไว้และสินค้านำเข้าโดยเฉพาะสินค้าหมวดเสบียงอาหารหมวดการผลิตกสิกรรม